Toko fahatelo polo. Ny afatra mafonja ny lazainy akora zanak'Jake dia niteny nambarany lehilahy tomaty tamin'n'ity ela, eny, tamin'n'ity ela sy okala. Izany tsy misaina indrindra amin'ny olona rehetra, sady tsy mba manana ny fahirata-tsaina olombelona. Tsy mba nianatra ny atao hoe fahendrena, ary tsy manana ny fahalalana nanan'ilay masiny indrindra. Iza no niakatra tany an-danitra ka nidina avy any? Iza no navita nanangona rivotra ho ao anatin'ny tanany roa? Iza no nahafono ny rany tamin'ny lamba fitafy? Iza no nampisonotra ny farany tany? Iza no anarany? Ary iza no anaran'ny zanany raha fantatra ao? Madio toy ny metaly voadio daholo ny teny lazain'Andriamanitra. Ampingana izay mialoka aminy izy. Azapiana ny teniny, sao anariny ianao ka ho hita fa mpandainga. Zavatra roa no angatahako aminao, ka aza lavina dia ny mbola tsy maty aho. Ampanala viro any tsy fahamarinana sy ny lainga. Aza tao mahantra, nefa aza tao manan-karena koa. Izay sakafo sahaza hano aoka hohaniko, sao ho voky aho ka andahanao ary ilaza hoe, fa iza moa Jehova, na ho lasa mahantra ka angalatra, ary anala baraka ny anaran'Andriamanitro. Aza manendrikendrika mpanompo any amin'ny tompony, sao hanozina anao izy ka ho meloka ianao. Misy taranaka manozina ny rainy sady tsy manaja ny reniny. Misy taranaka mihevitena ho madio nefa tsy voasasa ho afaka amin'ny akory ny dikiny. Misy taranaka manana fijeritena mianjonanjona ary miandranandrana ny masony. Misy taranaka manana ny fotoany sabatra, tsy valany rany toy ny antsikena, mba hamongorany ny ory tsy ho amin'ny tany, sy ny mahantra tsy ho anisan'ny olombelona. Ny dita dia mananjanaka vavy roa, izay miantsoantso hoe, omeo, omeo. Misy zavatra telo tsy mety voky, eny, efatra aza ny tsy milaza hoe, aoka izay, dia ny fasana, ny kibo momba, ny tany tsy votondrano, ary ny afo izay tsy milaza hoe aoka izay. Ny mason'ny olona izay maneso andrainy sy tsy makato andreniny dia ho tsaingohany goaika apakeny amin'ny loha safale andrika sady ho lany ny zanaboro mahery. Misy zavatra telo tena mahagaga, eny, efatra aza ny tsy takatry ny saiko. Ny lala ny voro mahery eny amin'ny lanitra, ny lala ny bibilava eo ambonin'ny vatolampy, ny lalany sambo eny afovoan'ny ranomasina ary ny fanaon'ny lehilahy amin'ny ankizy vavy. Izao ny fanaon'ny vehivavy mpanitsakitsabady. Mihinana izy dia mamafa ny vavany ary manao hoe tsy nanao ratsy aho. Zavatra telo ny tsy mampandry ny tany, eny, efatra aza ny tsy zakany. Ny eo ambany fahefan'ny mpanompo izay lasa mpanjaka, ny eo ambany fahefan'ny tsisaina izay lasa manana sakafo ampy, ny eo ambany fahefan'ny vehivavy nankalaina nefa nahazo vady, ary ny eo ambany fahefan'ny mpanompo vavy izay naka ny toeran'ny tompo vaviny. Misy zavatra efatra kely indrindra eto an-tany nefa manana fahendrena voajanahary. Ny vitsika dia vahoaka tsy matanjaka nefa manangona ny sakafony rehefa fahavaratra. Ny bitrombato dia vahoaka tsy mahery nefa eny ambony vatolampo no hanaovany ny tranony. Ny valala dia tsy manana mpanjaka, nefa manao andiany maro izy rehetra rehefa miainga, ary ny katsatsaka dia mampiasa ny tanany amin'ny kirany, nefa tongatra ho amin'ny lapa amin'nyretin'ny mpanjaka. Misy zavatra telo izay tsara famindra, eny, efatra aza ny tsara fandeha, ny liona izay biby mahery indrindra sady tsy mba miemitra eo anatrehana iza na iza, ny alika mpiaza sy ny osilahy ary ny mpanjaka mitarika ny miaramilany. Raha nanao adalàna ianao, izany hoe nanandratena, ary raha nampifantoka ny sainao tamin'izany, dia tapehinao amin'ny tananao ny vavanao. Fa manome dibera ny ronono rehefa hotsakotsana, ary mandeha ny orona rehefa poretina, ary miteraka fifandirana ny fahatezerana rehefa tsy voafehy.